Donada üçüncü böyük ölkə olan İtaliya borç böhranı təhlükəsi ilə üzləşib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Fransa parlamentinin bugün qəbul elədiyi qanuna görə artıq ermənilərin soyqırım iddiasına iddia demək və inkar eləmək cinayət sayılacaq. Bu şəxsi isə 45 min avro cərimə və 1 ilə qədər həbs cəzası gözləyə bilər. Cəzalar nə vaxtdan qüvvəyə minəcək? Bu qanun qəbul olunsa Fransanın ciddi sanksiya ilə hədələyən Türkiyə hansı addımları atacaq? Bütün bu sualların cavabı Elxan Nəsiblinin reportajında.
Fransada kim desə ki, 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin soyqırımı olmayıb və yaxud ölən ermənilərin sayını kütləvi şəkildə azaltsa, onu 45 min avro cərimə və 1 il həbs gözləyir. Bu, yeni qanun layihəsində yazılıb və Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Məclis dekabrın 22-sində bu layihəyə səs verdi. Frans Presin məlumatına görə zalda təxminən 50 deputat olub. Onlar əllərini qaldırmaqla səs veriblər. Zalda olanların böyük əksəriyyəti layihənin lehinə səs verib, 6-7 deputat əleyhinə çıxıb. Türkiyənin başbakan yardımcısı Bülent Arınç bununla bağlı deyib. Fransa Milli Məclisində 577 deputat var. Onlardan yalnız 50-si civarında millət vəkili bu utanc verici layihəyə əl qaldıra bildi. Associated Press səs vermədən əvvəl yazırdı ki, qanun layihəsi aşağı palat olan Milli Məclisdən asanlıqla keçməlidir, yuxarı palat olan Senatda isə vəziyyət belə aydın deyil. Milli Məclis belə qanun layihəsini hələ 2006-cı ildə də qəbul eləmişdi. Bu ilin may ayında bu layihəni Senat məhv elədi. Onu da xatırladaq ki, Fransa 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi 2001-ci ildə tanıyıb. İndiki qanun layihəsini Prezident Sarkozinin partiyasından olan 40 deputat irəli sürüb. Fransanın indiki hakimiyyəti gələninki seçkilərdə sayı 400 mindən 500 minə kimi olan erməni mənşəli vətəndaşların səslərini qazanmaq istəyir. Reuters yazır ki, belə vəziyyətdə Türkiyə açıq siyasi mübarizəyə başlayıb. Çünki Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə Sarkozinin açıq düşmənçiliyi şəraitində Türkiyənin itirməyə heç nəyi yoxdur. Bunu Reuters yazır. Frans Pres isə yazır ki, Sarkozy 2007-ci ildə prezident olandan Türkiyə-Fransa münasibətləri soyuqlaşır. Dünən Türkiyədə Fransa səfirliyi qabağında 100 adam nümayiş keçirib. Orada soyqırımı ustası Fransa, siz Əlcəzairdə nə edirdiniz? Siz Ruandada nə edirdiniz? Yalançı Sarkozy kimi şuarlar səsləndirilib. Milli Məclisin müzakirəsi gedən vaxt onun binasının ətrafına 3000 adam toplaşmışdı. Fransada yaşayan 700 türk ailəsini təmsil edən Yıldız Həmzə Reuters-ə deyir ki, mən başa düşmürəm, niyə Fransada mənim fikrimi və azadlığımı senzur eləmək istəyirlər. O deyir, hər 5 ildən bir seçki ərəfəsi Fransada bu soyqırım oyunu qaldırılır. Fransa Milli Məclisinin qərarından dərhal sonra Türkiyə Fransadakı səfirini geri çağırdı. Səsvermədən qabaq Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davutoğlu bildirib ki, Türkiyənin səssiz qalacağını gözləməsinlər.
Bizim də buna səssiz qalmamız bəklənəməz.
Türkiyənin Baş Naziri Erdoğan Milli Məclisdəki səsvermədən bir gün qabaq deyirdi ki, qanun layihəsi Milli Məclisdən keçsə, sanksiyaların birinci mərhələsini elan eləyəcək və sanksiyaların bir neçə hətta 3 mərhələsi olacaq.
Burada bizim adımlarımız olacak. Yarınki açıklamam büyük ihtimalle birinci etaba yönelik bunu açıklayacağım.
Türkiyənin elan edəcəyi addımlara, Türkiyədə ictimai sektordakı xüsusilə nəqliyyatdakı tenderlərə Fransa şirkətlərinin yaxın buraxılmaması və başqa ticarət sanksiyaları daxil olmalıdır. Türkiyə ilə Fransanın ticarət dövriyyəsi ildə 12 milyard avrodur. Türkiyədə minə yaxın Fransa şirkəti işləyir. Ancaq bir sıra mənbələrə görə Türkiyə hökuməti Fransa mallarının açıq boykotuna çağırmaq istəmir.
Elxan Nəsibli, Azərbaycanda Fransa parlamentin qəbul elədiyi qanuna bağlı nə deyirlər? Bu haqda az sonra kontekstdə danışacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramımız davam edəcək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Qazaxıstanda Canozen şəhərində baş verən neftçilərin etiraz aksiyası zamanı 14 etirazçının başqa bir yerdə də daha bir etirazçının öldürülməsindən sonra hadisələrin həvəskar videoları internetdə yayılıb. Bu görüntülərdə polisin iddia elədiyi kimi hansısa toqquşmadan yox, sadəcə etirazçılara birbaşa atəş açılmasından söhbət gedir. Bu görüntüləri izləyən Qazaxıstanın Amerikadakı səfiri isə şok olduğunu gizlədə bilməyib. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Qazaxıstanın ABŞ-dakı səfiri polisin silahsız adamlara atəş açmasını pisləyib. O deyib ki, həvəskar operatorun çəkdiyi görüntülərdə polisin qaçıb canını qurtarmaq istəyən silahsız adamlara atəş açması sarsıdıcıdır və hökumət bu məsələni araşdıracaq. Səfir Erlan İdrisov bu fikirləri bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Mətbuat konfransında Qazaxıstanın işsiz qalan neft işçilərinin keçirdiyi etiraz aksiyasından danışılıb. Çəkiliş hadisənin baş verdiyi meydanın yaxınlığındakı binanın pəncərəsindən aparılıb. Dekabrın 20-sində internetdə YouTube şəbəkəsində yerləşdirilib. İdrisov deyir ki, hökumət rəsmiləri videonu görüblər və araşdırma aparacaqlar.
This of course are shocking video images.
Burada əlbəttə ki, video təsvirlər sarsıdıcıdır. Mən bu barədə xüsusi bir şey demək istəmirəm. Bu necə baş verib, kim bunu çəkib və s. ilaxır. Müzakirə etmək ekspertlər üçündür. Hadisələr ayın 16-sında başlayıb, videonu 21-də görmüşsünüz. Bir şeyə əminəm ki, hökumət bundan xəbərdardır və yüksək səviyyədə təminat verilib ki, bu məsələ araşdırılacaq.
O əlavə edib.
Əgər bu videoda göstərilənlər sübut olunarsa, ədalətli əlini tapacaq.
Ölkənin müstəqillik gününün qeyd ediləcəyi planlaşdırılan meydanda neft sahəsində çalışanlarla polis arasındakı qarşıdurmadan sonra qiyam ilk olaraq dekabrın 16-sında Sanoziyanda başladı. Qazaxıstan hakimiyyəti bildirib ki, ixtişaşlarda 14 adam ölüb, 80-dən çox adam yaralanıb. Etirazçılar deyirlər ki, ölənlərin sayı daha çoxdur. Hərçənd bunu müstəqil mənbələrlə təsdiqləmək mümkün deyil. Həvəskar videoda göstərilir ki, etirazçılar polisdən qaçır. Bəzi etirazçılar polisə daş atır. Atəş səsləri eşidilir. Bəzi etirazçılar qaçıb canını qurtarmağa çalışır. Axsiyanlar var. Polis onların ardınca qaçır və yerə yıxılanları döyür. Atışma dayanandan sonra görünür ki, bir kişi yerdə hərəkətsiz qalıb. Videoda görünür ki, polis yerdə uzanan digər etirazçıları döyür. Qazaxıstan hakimiyyəti polisi müdafiə edib deyib ki, etirazçılar xuliqanlar olub. Rəsmilər bildirib ki, polis yalnız havaya atəş açıb və ola bilsin ki, onlara kənara sıçrayan güllələr dəyib. Yəni bədbəxt hadisədir. Ölkə baş prokurorunun sözçüsü Nurdaulet Suyundikov dekabrın 17-sində bildirib ki, faktiki olaraq xəbərdarlıq atəşinə baxmayaraq kütlə polisə hücumu dayandırmayıb, onları öz həyatlarının sağlamlığını müdafiəsinə vadar edib. Görəndə ki, başqa sənlərin əlinə silah keçir, polis onda öz xidməti silahından istifadə edib. Prezident Nursultan Nazarbayev deyib ki, polis qanun çərçivəsində davranıb. Şahidlər isə bunun əksini söyləyir. Bildirirlər ki, polis etirazçılara bilərəkdən atəş açıb. Etirazlar Qazaxıstanın qərbinə qədər genişlənib, amma Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti deyir ki, Zanoziyəndə vəziyyət bərpa olunub. Burada polis qüvvələri yerləşdirilib və yanvarın 5-nə qədər komendant saatı elan edilib.
Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Etirazçılara güllə atılmasa da, etirazların güc yolu ilə dağıdılması təcrübəsi Rusiyada da geniş yayılıb. Sonuncu dəfə müxalifətin 10 dekabr mitinqində seçkidəki saxtakarlığa etiraz edənlər polisdən qarşı-qarşıya gəlməli oldu. Ancaq həmin mitinqdə 50 minə yaxın adamın iştirakı, deyəsən, Rusiya hakimiyyətinə təsir eləyib. Müxalifətin dekabrın 24-nə təyin elədiyi yeni mitinqindən öncə bugün prezident Dmitri Medvedev islahatlar paketi açıqlayıb. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Rusiyada seçkilərdən sonraki kütləvi etiraz aksiyaları fonunda Prezident Dmitri Medvedev ölkənin siyasi sistemində bir sıra islahatlar təklif edib. Bu islahatlara o cümlədən qubernatorların birbaşa seçkisi daxildir. Ölkənin vəziyyəti haqda ənənəvi illik hesabatında Medvedev deyib.
Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы.
Mən bizim siyasi sistemin kompleks şəkildə islahatını təklif edirəm. Mən dəyişiklik haqda danışanlara qulaq asıram və onları başa düşürəm. Biz bütün aktiv vətəndaşlara siyasi həyatda iştirak etmək şansını verməliyik. Yerli və xarici müşahidəçilər Medvedevin dediklərini seçkilərdən sonra ictimai narazılığı azaltmaq və adamları sakitləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Rusiyanın siyasi elitası 4 dekabr Duma seçkilərindən sonra müdafiədə oynamağa məcbur olub. Seçkilərdə hakim Vahid Rusiya Partiyası Dumadakı əvvəlki yerlərinin 25%-ni itirdi. Ancaq çoxluğu saxlaya bildi. Dekabrın 10-da müxalifətin etiraz aksiyasına azı 40 min adam gəlmişdi. 1990-cı illərin əvvəllərindən Rusiyada etiraza bu qədər adam qalxmamışdı. Rusiyada qubernatorların birbaşa seçilməsini Vladimir Putin 2004-cü ildə ləğv etmişdi. O vaxtdan qubernatoru Kreml təyin edir. Medvedev başqa islahatlar da təklif edib. O təklif edir ki, prezident seçkilərinə qatılmaq istəyənlərdən tələb olunan imzaların sayı azaldılsın. Siyasi partiyaların qeydiyyatı qaydaları asanlaşdırılsın. Prezident həmçinin təklif edir ki, Dumadakı yerlərin yarısı bir mandatlı dairələrdən seçilsin. Hazırda Dumanın hamısı partiya siyahıları ilə seçilir. Rusiyaya qarışıqlıq yox, demokratiya lazımdır deyən Medvedev bildirib ki, insanların öz fikrini bildirmək haqqı təmin olunur. Ancaq Rusiya vətəndaşları ilə manipulyasiya eləmək, onları çaşdırmaq, yanlış yola yönəltmək yol verilməzdir. Bundan əvvəl başnazir Putin deyirdi ki, nümayişçilər xaricdən yönəldilir. İndi də Medvedev xaricdən Rusiyanın işlərinə qarışmaq istəyənlərə xəbərdarlıq eləyib.
Мы не дадим провокаторам и экстремистам втянуть.
Biz provokatorlara və ekstremistlərə imkan verməyəcəyik ki, cəmiyyətimizi öz işlərinə qatsınlar. Bizim daxili işlərimizə xarici müdaxiləyə imkan verməyəcəyik.
Dmitri Medvedevin təklif etdiyi islahatlar və bugünkü açıqlamalarından İlxan Nəsibli danışırdı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyəcək, amma Rusiyada dekabrın 10-da müxalifətin keçirdiyi mitinglər və daha öncə danışdığımız məsələ, Qazaxıstanda etirazçılara güllə atılması görüntülərini Azadlıq Radiosu.az saytından da izləməyi unutmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda da Rusiya və Qazaxıstanda olduğu qəbildən demokratiya və siyasi hüquqlarla bağlı problemlərin olduğunu həm müxalifət, həm də beynəlxalq təşkilatlar deyirlər. Amma hələ ki, hökumət hansısa islahatdan danışmır. Əvəzində ölkə problemlərini Amerika paytaxtı Vaşinqtonda müzakirə ediblər. Amerika ictimaiyyətinin nümayəndələrinin də qatıldığı yeni toplantıda Azərbaycanda neftkərlərinin xərclənməsi, cəmiyyətdəki gərginliyin səbəbləri, hökumətin müxalifəti idarə eləmək niyyəti və ziyalıların durumundan danışılıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan iqtidarı siyasi sistemdə dominant olmaq və hətta müxalifəti də idarə eləmək, özünə sərf eləyən müxalifəti yaratmağa çalışır. Bunu Vaşinqtonda Amerika Azərbaycanlıları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının keçirdiyi Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələrdə Professor Cəmil Həsənli bildirib. O, müxalifətdəki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Cəmil Həsənli hökuməti tənqid eləyərək neft gəlirlərinin xalqın yox məmurların mənafeyinə uyğun xərcləndiyini, seçkilərin saxtalaşdırıldığını deyib.
Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan tarixinin heç bir dövründə bu qədər intellektsiz, zəif adamlar hamısı eyni vaxtda, eyni dövrdə hakimiyyətdə təmsil olunmayıb. Bugün Azərbaycanda mülkiyyət azadlığı ilə bağlı ciddi problemlər var və mülkiyyət azadlığı olmayan yerdə heç bir siyasi azadlıqdan söz gedə bilməz. Yeridilən siyasət tədricən əhalinin mülkiyyətsizləşməsinə gətirib çıxartdı. Bugün Bakının mərkəzində 10 mindən artıq ailənin evi zorakı yoluna sökülür.
Cəmil Həsənli ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilmədiyini, 2 aprel mitinginə cəhd zamanı müxalifət fəallarının saxlandığını onlardan bəzilərinə həbs cəzaları kəsildiyini bildirib. Cəmil Həsənli ilə birlikdə tədbirdə Müsavat Partiyasının fəallarından olan Hikmət Hacızadə də məruzə eləyib. O, Azərbaycan iqtidarının alternativ fikrə dözümsüz olduğunu, hətta Azərbaycan Ziyalılar Forumunun radikallıqdan uzaq islahat çağırışlarını da agresiv qarşıladığını deyib.
Someone was fired from job.
Ziyalılardan kimsə işdən azad edildi, kimsə mülkiyyətindən məhrum oldu, kimsə hökumət yönlü mediada hücuma məruz qaldı. Ümumilikdə onlar böyük işə start verdilər, biz onları alqışlayırıq. Hikmət Hacızadə hökumətin 200-ə qədər dini fəalı da həbs etdiyini deyib. Vaşinqtonda düzənlənən tədbirdə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri iştirak eləməyiblər. Azərbaycan hökuməti onun avtoritarizmdə günahlandırılmasını qəbul eləmir. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycanın prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov Azərbaycanı avtoritar rejimlər siyasına salanlar qərəzlidir, deyə söyləyib. Stat, çünki Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənir və bunun əsas meyarı da Azərbaycan xalqının dinç firavan həyatıdır. Ölkənin dünyada öz maraqlarını, təhlükəsizliyini təmin etməsidir, statın sonu. Vaşinqtonda keçirilən tədbirdə məruzəçilərə suallar da verilib. Suallardan biri belə olub ki, Azərbaycanda niyə ərəb ölkələrinə oxşar inqilab dalğası yaşanmadı? Cəmil Həsənlinin bu suala cavabı belə olub.
Azərbaycan hakimiyyəti güc strukturlarını işə salaraq birinci dalğanın, birinci etiraz dalğasının qarşısını ala bildi. Həbslər, təqiblər, hətta sosial şəbəkələrə müdaxilələr bu istiqamətdə öz işini gördü. Amma bu insanların içində olan etiraz hisslərin azaltmadı.
Cəmil Həsənli, Vaşinqtondakı tədbir haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında.
Rövşən Qəmbərov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Veriş başlayanda Fransa parlamentin bugün qəbul elədiyi qanundan danışmışdıq ki, ermənilərin soyqırım iddiasını artıq iddia saymaq, yəni inkar eləmək artıq cinayət sayılacaq. Bundan bağlı Türkiyənin bəzi sanksiyalar tətbiq eləmək niyyətindən də danışdıq. Bəs erməni soyqırımın iddialarını qəbul eləməyən ancaq Türkiyə dövləti və türklər yox, həm də Azərbaycandır. Azərbaycan dövlətdə 18-ci il və daha sonra Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərin soyqırımına məruz qaldığını bildirir. Rəsmilər də belə deyirlər. Bəs belədir, məsələn, hökumətdən kimsə Fransadakı yeni qanun qüvvəyə minəndən sonra Parisə getsə və bunu açıqca söyləyə biləcəkmi? Azərbaycanın yeni qanuna münasibəti necədir? Durna Səfərlinin reportajında.
Fransada kimsə 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin soyqırımı olduğunu inkar etsə, ölən ermənilərin sayını kütləvi şəkildə azaltsa, onu 45 min avro cərimə və 1 il həbs gözləyir. Bu, yeni qanun layihəsində yazılıb və Fransa parlamentinin aşağı palatası dekabrın 22-sində bu layihəyə səs verdi. Fransa parlamentinin bu qərarına Azərbaycanın da xeyli əksəda gəlməkdədir. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA-ya açıqlamasında bildirib ki, Fransa parlamentinin bugün qəbul etdiyi qanun layihəsi ədalətsiz bir qərardır və ölkənin demokratik imicinə təsir göstərir. Bu qanun fikir və mövqe azadlığını həddən artıq məhdudlaşdırır. Parlamentin bu addımı Azərbaycanla Fransa münasibətlərinə təsir göstərə bilər. Müəyyən qədər gözləmək lazımdır və bizim tərəfimizdən də müvafiq addımlar atılacaq. Statın sonu. Məsələ Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də diqqətindədir. Nazirliyin mətbuat katibi Elman Abdullayev bu hadisəyə təəssüfünü bildirir. Bu qanunun lehinə səs verən deputatlar bütün dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verən Xocalı soyqırma məsələsini də ciddi yanaşmalıdırlar. Statın sonu. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Fransanın soyqırma rəsmiləşdirməsi bir başqa məsələdir, onun inkarına görə cinayət məsuliyyəti isə birbaşa ifadə azadlığına ziddir.
Bir var, sadəcə soyqırımı tanıyır, rəsmiləşdirir. Bu tamam başqa bir şey, onun siyasi mövqeyidir. Onun da əslində haqsız tərəfi var, amma ən azından başqalarına heç nəyə məcbur etmir. Cinayət məsuliyyəti, hansı ki artıq fikrə görə təyin olunur burada, münasibətə görə təyin olunur cinayət məsuliyyəti. Bu, əlbəttə ki, ifadə azarlığına ziddir. Bu, eyni zamanda hətta tarixi araşdırmalarının elmi mahiyyətinə də ziddir. Yəni, artıq sən burada elmi mülahizələrdə də artıq o qanunu sənin təyin etdiyi məcrədə qalmalısan. O günkü ifadə azarlığı burada açıq-aşkar pozulduğu üçün mən hər halda ümid edirəm ki, bu qanun qəbul olunması və Və növbəti mərhələlərdə baş verməyəcək və qüvvəyə minməyəcək.
Erkin Qədirli hesab edir ki, Azərbaycan bu məsələyə rəsmi şəkildə öz münasibətini ortaya qoymalıdır. Onun fikrincə, məsələn, Mehriban Əliyeva Fransadan aldığı medalı qaytara bilər, Totalnef şirkəti ilə əməkdaşlığa son qoyula bilər və s. Politolog Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu qanun layihəsi senatda təsdiqlənərsə, bu ölkəyə səfər edən və orada yaşayan Azərbaycanlılar da təhlükə gözləyir.
Bizim hər hansı bir diplomat Fransa səfəri zamanı hansısa bir konfransda desək, erməni soyqırımı olmayıb, bu ziddiyyətli məsələdir. Onu məhkəməyə də verə bilərlər, onu cərimə də edə bilərlər. Bir nümunə sizə deyim, belə bir qanun İsveçrədə də var. Avropa dövlətləri sırasında bir türkiyəli bir siyasətçi İsveçrədə olanda konfransda bu sözləri dedi və onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə çalışdılar. Bu çox əngaməli bir məhkəmə də oldu. Yəni Azərbaycan deputatlarına belə bir təhlükə gözləyir. Əgər getsələr hansısa konfransda belə bir ifadə işlətsələr, onlar həbs edə bilərlər, böyük məbləğdə cərimə də edə bilərlər. Amma daha böyük təhlükə Fransada yaşayan türk və azərbaycanlılar üçün var. Onlar da bu ifadəni işlətsələr, onlar da böyük bu təhlükə gözləyir.
Azərbaycanın Fransa ilə əlaqələri müxtəlif spektrdədir. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm mədəni. Məsələn, Bakıda neft şirkətinin maliyyəsi ilə Fransa ilə seyidikilir. Dövlət neft şirkəti Fransanın Total və Gaz de France şirkətləri ilə neft qaz sahəsində əməkdaşlıq edir və s. Azərbaycanla Fransa arasında ticarət dövriyyəsi isə təxminən 4 milyon dollardır. İki ölkənin parlamentlər arasında da dostluq qrupu fəaliyyət göstərir ki, buna da ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyeva rəhbərlik edir. Yeri gəlmişkən Fransa prezidenti Mehriban Əliyevanı Fransa Legioner Ordeni adlı medala təltif edib.
Durna Səfəri. Bu arada Ermənistan prezidenti Ermənistan Xarici İşlər Naziri Nalbandiyan, daha doğrusu Fransa parlamentinə, Fransa xalqına və bütün fransızlara Ermənistana himayə elədiyi və belə bir qanunu qəbul elədiyi üçün təşəkkür eləyib. Azərbaycan reaksiyasına gəlincə isə xəbərlərdə artıq Novruz Məmmədovun təbii ki, bu qanunun qəbulu hələ ki bir şey ifadə eləmir. Əgər bundan sonra da qüvvəyə minsə, təbii ki, bəzi addımlar atacaq demişdi. Bunu xəbərlərdə çatdırmış, amma az öncə aldığımız xəbərə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasını təmsil edən İqtisadi İnkişaf Naziri və Fransa İnkişaf Agentliyi arasında FIA qrupunun Azərbaycan fəaliyyəti ilə bağlı anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam eləyəcək.
20 il əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda Azərbaycan sakinləri, Bakı sakinləri yeni ili harda keçirəcəklər? İstirahət mərkəzləri var, restoranlar var və belə deyək də kimsə evində də keçirə bilər. Bayram süfrəsi bu dəfə neçə başa gələcək? Bütün bunlardan Şahnaz Bəylərqızı danışır.
Bunlar Moskva fanarı deyirlər. Baxın, bu şəkildə olanma. Bunlar 50-ci illərinkidir bu işıqlar. Baxın, bu da 40-cı ilə aiddir. Doğrudan çox qəribə təsiratdır.
Psixoloq Elmir Əkbər həm də antik yol qoyuncaqlarını və işıqlarını toplamaqla məşğuldur. Bu oyuncaqlara baxa-baxa Sovet dönəmindəki bayramı xatırlayırsan və başa düşürsən ki, illər keçdikcə yeni il bayramı da dəyişməyə başlayıb. Dekabrın 31-də təkcə il yenilənmir. Bugün həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu bayram Azərbaycanda 1992-ci ildən qeyd olunur. Amma Sovetlər zamanında olduğu kimi əksəriyyət yenə də evində yolka bəzir. Saat 12-də şampan partladılır və ya sadəcə hamı bir-birini qucaqlayıb təbrik eləyir. Amma Azərbaycanda yeni il yenə də ailə bayramı sayılır. Reyhan Quliyeva.
Sürənin başında plov olur. Dolması, toyuğu, kasıbın olanından. Allah verənlə.
Salatlar.
Mütləq, mütləq. Meyvəsiz, şirəsi. Qonaq ola bilərsiniz.
Nə qədər lazımdır ki, 5 nəfərlik süfrə açasınız?
Yəni bayram günündə daha çox səxavətli oluruq da. Nəyimiz var açıb tökürük ki, təki süfrəmiz bol olsun. Uşaqlar sevinsin, yaşlıları yad edirik.
150 manat lazımdır. Minimum 200 manat lazımdır ki, keçirək.
Biz həmrəli günü kimi biz əsas qeyd edirik bugünü. Yəni, eyni məsələn, evdə bir aş bişiririk, eyni
Adətləri həyata keçirməklə sanki öz bir gücümüzü, birliyimizi göstəririk bugün biz.
Son illər gənclərin çoxu bayramı daha çox dostanış əhatəsində qeyd eləməyə üstünlük verir. Əgər Bakıda olacaqlarsa, Azadlıq meydanındakı canlı konserti və saat 12-də Milli Parkdakı atəş və şanlığı izləməyə çalışırlar. Reyhan Hüseynova da iki uşağı ilə birgi dekabrın 31-də Milli Parkda olacağını deyir.
Son illər orada atəş və şanlıq olur. Bu yaxşı olur, ona görə bizə gedib orada qeyd eləmək istəyirik. Keçən il də orada qeyd eləmişik, həmişə ora gedmişik.
Amma heç də hamı yeni il evdə ya da Milli Parkda qarşılamayacaq. Çoxları bir aydan artıqdır ki, bayrama hazırlaşan restoran və istirahət mərkəzlərinə yığışacaqlar. Bu mərkəzlərdə isə qiymətlər 50 manatdan başlayıb 400-500 manata qədər davam edir. Bayramı bölgələrdə keçirməyə tələsənlər də az deyil. Artıq Azərbaycan Dəmir Yolları bildirib ki, sərnişin sıxlığını azaltmaq üçün Bakıdan dekabrın 29-u və 30-unda eləcə də yanvarın 2-sində, 3-ündə əlavə qatarlar buraxılacaq. Bundan başqa dekabrın 29-unda və yanvarın 2-sində xəttdə Bakı-Tbilisi-Bakı turist qatarı buraxılacaq. Bu da son illər bayramda Gürcüstana gedənlərin sayının artması ilə bağlıdır. Ancaq yalnız Gürcüstana yox. Artıq bir ayda hər yerdə yeni il qabağı xarici turların elanı gedir. Məsələn, elanların birində bayramı Praqada qarşılamaq istəyənlərə orta əsr abhavası vəd olunur. Qonaqları şan və məşəllə işıqlandırılan daş zalda bayram yeməyi və şou gözləyir. Bir adamlıq bu cür istirahət 510 manata başa gəlir. Amma avia uçuş və visa həmin qiymətə daxil deyil. Hərçənd məlum olur ki, azərbaycanlılar bayramı daha çox Dubayda ya da Avropa ölkələrindən Fransa da, İtaliya da qarşılamağa üstünlük verirlər. Bunu Freestyle Safari turizm şirkətinin əməkdaşı Fidan Bağırova deyir. Bayramı harda keçirməyin önəmi az olmasa da elə böyük də deyil. Mühüm olan onun verdiyi fürsəti dəyərləndirməkdir. Psixoloq Elmir Əkbər.
Yeni il mənim üçün həyatda dəyişiklik eləmək üçün bir imkan və eyni zamanda nostalgiyadır.
O zaman gəlin yeni ili özümüz üçün yeni fürsətə çevirək.
Şahnaz bəylər qızı və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında indi günün xəbərlərini bir daha xatırladırıq. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Azərbaycan Prezidentinin yanında F komissiyasının hazırladığı siyahıda 100 nəfərin adı var. Bunu Media Forum saytına komissiyanın üzvü və deputat Elmira Axundova deyib, o ümumilikdə 300-dən çox müraciətə baxıldığını deyir. Dekabrın 18-dən Masallıda başlanan azlıq aksiyası bugün dayandırılıb. Aksiyaslar bəyan edib ki, yaxın vaxtlarda tələbləri yerinə yetirilməsə Bakıya yürüş ediləcəklər. Məqsəd ölkə rəhbərliyinin diqqətini rayondakı problemlərə cəlb eləməkdir. Bundan əvvəl aksiyasların səhhətində problem yarandığı bildirilirdi. Türkiyə Fransadakı səfirini geri çağırıb. Buna səbəb Fransa Milli Məclisinin aşağı palatasını 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınının soyqırım kimi tanınmamasını cinayət sayan qanun qəbul eləməsi olub. Gələn ilin fevralında Fransa Senatında sənədin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Fransaya qarşı bir sıra tədbirlər qəbul ediləcəyini bildirib və artıq məlumatlara görə Türkiyə Fransa ilə hərbi əməkdaşlığı dayandırır. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev cümə axşamı parlamentin hər iki palatasının birgə iclasında çıxış edərkən ölkənin siyasi sistemində əsaslı islahatlar aparılmasını təklif edib. O birbaşa regional qubernator seçkilərinə dönmək və siyasi partiyaların qeydiyyat alınmasını sadələşdirilməsini təklif edib. O həmçinin bildirib ki, hökumət ekstremist qüvvələrin ölkədə sabitliyi pozmasına yol verməyəcək. Cümə axşamı Bağdat və onun ətrafında törədilmiş partlayışlarda azı 57 nəfər ölüb, 180-ə yaxın adamsa yaralanıb. Şəhərin müxtəlif rayonlarında ondan çox partlayış törədilib. İtaliya Senatı büdcə siyasəti ilə bağlı planı qəbul edib. 257 deputat planın lehinə, 41 isə əleyhinə səs verib. Bundan əvvəl deputatlar palatasının da qəbul elədiyi planda vergilərin artırılması və büdcə xərclərinin ixtisarı nəzərdə tutulur. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək üçün azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza yayılın. Burada həmçinin bugünkü kontekstdə haqqında söhbət açdığımız Rusiyadakı etirazlardan, Qazaxıstanda etirazçıların güllələnməsindən və Fransa parlamentin qəbul elədiyi yeni qanun haqqında da video və fotoreportajları izləyə bilərsiniz və sorğu və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşməniz mümkündür. Bugünkü kontekstə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.